Prezident Mirziyoyevga O'zbekistonda Kiril alifbosini rasman qonunlashtirish taklifi bilan chiqishgan. Bu taklif 20 yildan buyon lotin alifbosida ta'lim olayotgan o'zbek yoshlarida milliy madaniy taraqqiyotni lotin alifbosi vositasida ko'rayotgan jamoatchilikda norozilik uyg'otgan. Markaziy Osiyoda birinchilardan bo'lib lotin yozuviga o'tgan O'zbekistonning Kiril alifbosiga rasman qaytishi jamiyatni navbatdagi bo'shliqqa yetaruvchi qaror bo'lishi mumkinligidan ogohlantirishlar mavjud.
Ikkinchidan endi Kirillni qabul qilish judayam orqaga ketish bo'ladi, qaytadan uni qabul qilish.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Adabiyotshunos olim Shuhrat Rizayev prezident Mirziyoyevga O'zbekistonni rasman Kirill alifbosiga qaytarish taklifi bilan chiqqan. Kitob dunyosi gazetasida prezidentimizga maktub sarlavhasi ostida bosilgan bu maqolada muallif o'zbek tilining bugungi ahvoli haqida mushohada yuritadi. Ayni paytda o'zbek tilining o'ta g'arib qolayotganiga diqqat qaratgan adabiyotshunos o'zbek tili jamiyati tuzish tashabbusini olg'a suradi. Alifbo masalasini eng og'riqli muammo deb ko'rsatgan olimga ko'ra, jamoatchilik lotin alifbosiga moslasha olmagan. Lotin yozuvi o'zbek tili tabiatiga unchalik muvofiq emas. Sovet davrida Kiril yozuvida yaratilgan adabiyot ham unutilmasligi kerak. Lotindan Kiril alifbosiga o'tilgan davrdan to shu kungacha 80 yillik madaniy tariximizni farzandlarimizga keraksiz bir mulk o'laroq qoldirmaylik. Fursat o'tmasidan Kirilni asosiy, lotinni ikkinchi alifbo sifatida qonunlashtiraylik deb murojaat qiladi prezidentga Shuhrat Rizayev. O'zbekiston Markaziy Osiyoda birinchilardan bo'lib lotin yozuviga o'tishga qaror qilgan edi, ammo uning joriy etilishi 20 yillardirki cho'zilib kelindi. Jamiyatning bir qismi lotinga, bir qismi kirilga amal qildi. Bugun 25 yoshgacha bo'lgan aholi lotin yozuvida ta'lim olgan. Maktablar, kollej, litsey, oliy o'quv yurtlari ham lotin yozuviga asoslangan. Mamlakat istiqboli ham lotin yozuvi vositasida ko'rilayotgan edi. Adabiyotshunos olim Baxtiyor Esabek 90-yillarda o'zbek tiliga davlat maqomi berilishi, lotin yozuviga o'tishda faollik ko'rsatgan muxolifatchilardan biri. Rizayevning bu taklifi uni sarosimada qoldirgan.
Men masalan Shuhratni emasdim, bunaqa fikrlaydi deb o'ylamasdim. Birinchidan orqaga qaytishgina emas, butun o'tmishini hammasini yana haligi chavizm yoki Sovet imperiyasi alinsiga o'tish degan dunyoni hammasi qaytyapti. Yaqinda endi mana qozoqlar hali qilmoqchi bo'ldi, lotinga o'tyapti. Bunda yana faqat dunyodan emas, ayni paytda turkiy dunyodan ham ajralish uchun harakat deb baholagan bo'lardim ben buni. Ammo shunga intilayotganda buni ustiga endi o'zi shu paytgacha harakat ham chatoq edi. Chunki lotinga to'liq o'ta olmadik. Shuncha berilgan muhlatlar, ya'ni muddatlar o'tib ketdi. Bu xalqi foydasiga ham emas, bizni ma'naviyatimiz foydasiga ham emas. Hamma narsaga. Ya'ni bugun unga ertaga yana bitta Shuhrat Rizayev chiqsa-yu, yana lotinga qaytaylik desa, bu bilan biz umrimiz shu bilan o'tiradi. Kirillni shu hozirgacha chiqib ketmayotgani sababi buni xalq qabul qilmayapti emas, hukumat qabul qilmayapti.
Dedi Baxtiyor Isabek. Adabiyotshunos olim Shuhrat Rizayevning bu taklifi ijtimoiy tarmoqlarda keskin norozilik uyg'otgani kuzatiladi. Toshkentlik sharhlovchi Anvar Nazirga ko'ra, Rizayevning taklifi bejizga emas, hokimiyatda siyosiy qaror tayyorlanayotganligidan darak bermoqda.
Rizayevni xati bu albatta uyushtirilgan deb bilaman va unga menga aytishyapti, masalan, boshqalar bu odamlarning reaksiyasini bilish uchun davlat o'zi qildi deydi. Endi men bilmayman buni. Chunki asosiy reaksiyani davlat yaxshi ko'radi ko'rish ijtimoiy tarmoqlarda, internet saytlarda ko'pchilik bu narsani tushunmadi va noroziligini bildirdi. Yoshlar albatta ko'pi norozi. Davlat hozir menimcha bu masalani ikkita yo'lini tanlaydi. Birinchi yo'li o'sha Rizayevni gapiga kirib, agar ikkita alifboga o'taman desa, bu juda katastrofik bo'ladi va o'zbek tili obro'sini yo'qotadi va umuman bu kulgi bo'ladi O'zbekiston. ikkinchi yo'l bu hech nimani tiymaydi va bunga e'tibor bermaydi va bu masalaga bu masalani o'sha yana muzlatib qo'yadi. Islom Karimov qanaqa muzlatib qo'ygan bo'lsa bu ham. Agar davlat shuda shunga tayyor bo'lsa, demak, savodsizlik davri boshlanadi, chunki ikkita avlodan maktab dasturida savodli bo'laman degan inson savodsiz bo'ladi.
Deydi Anvar Nazar. Shuhrat Rizayev prezidentga murojaatida oradan shuncha yillar o'tib ham jamoatchilik lotin alifbosiga moslasha olmaganligini iddao qiladi. Ammo Baxtiyor Esabekka ko'ra, mamlakatda yoshlarning aksariyatini savodi lotinda chiqdi. Lotinga jamoatchilik emas, hukumatning o'zi moslasha olmadi.
Bu hukumat o'sha lotinni qabul qilishi qiyin kechgan. Men hozir hukumat o'zgardi deb hisoblamayman. Prezident o'zgargani bilan hokimiyat va hukumat o'sha eski yo'lda davom etyapti. Birinchidan, lotin yozuviga o'tish xuddi o'zbek tilini davlat tili qilish kabi hukumat tomonidan majburiy qabul qilingan. Iloji yo'q edi. O'sha paytda ixtiyoriy emas, ularni tashabbusi bilan emas. Hozir yolg'on gapirayotgan narsalar bor ozgina. Ana shu yozuv ham o'zbek tili ham davlat tili sifatida bo'lishi majburiy ilojsizlikdan qabul qilingan. Hukumat bunga keskin qarshi bo'lgan. O'sha hukumat hamon davlat tepasida turibdi, o'sha tushunchadagi odamlar. Mana shu birinchi sababi haligi hozir o'sha kirillarning paydo bo'layotganini sababi ana shundan deb bilaman. Ikkinchidan endi kirillni qabul qilish juda ham orqaga ketish bo'ladi, qaytadan uni qabul qilish.
Deydi Baxtiyor Isabek. O'zbekistonda lotin alifbosiga o'tish haqidagi qonun 1993 yilda qabul qilingan va lotin yozuviga asoslangan alifbo joriy etilgan edi. Dastlab kiril alifbosidan lotinga to'liq o'tish uchun 5 yil muhlat berildi, ammo keyinchalik bu muhlat bir necha bor uzaytirildi. Orada mamlakatda 2 alifbo amalga kirdi. O'zbekistonni kiril alifbosiga qaytarish tashabbusi ilk bor. Mamlakatda hokimiyat almashishi ortidan kuzatilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik